Gepleýär azatlyk radiosy hepdeniň jemmi gepleşigimizi başlaýar. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde azatlyk radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar, Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göýürilen 6 ýer asty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar atly makalalar boldy. Mulikovun prezidentin gazabına duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göýürilen 6 ýer asty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Mulikowyň prezidentin gazabyna duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Bitaraplyk bayramynyň çäherleri büdjet işgärlerine madda agrym salýar. Hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde azat adalga adam hukuklary Bosniýadaky migrant lageri boşap galdy. Moskwada türkmen hudojnygynyň baqylyk sergisi geçýär. Atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunga edilen sökbetes çekin makalalarının başını Netflix'te göýürilen 6 ýer asty filmdäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy atly makalalarymyz çekýär. Gadyrly dinleyijiler, tedi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsün. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň derine gullukları milli hupsuzlyk gullukların geçen ýylda sut edilen işgärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işleri boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derine organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri Iskender Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýlede Azatlyk radiosy täsirli öňki ministriň prezidentin gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda sut edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe idarasynyň öňki işgärleri we Maliýa Pudowa gözekçilik edýän idarasy barady gürrüň gedýär. Işini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Azatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşmämiziň söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owudan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlyk çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş getiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sanawyna düşüp düşmänliginä mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlığa koy verilmendi. Türkmenistanyň güýç strukturalaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeler eýlen wezipesinde özünden öňkü resmiýetlerden has uzak saklanan Iskender Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Şu aýyň başynda Iskender Mulikow korrupsiýa sebäpli türme tutsaklygyna hökm edildi. Азатлың чешмелері 44 яшлы Муликовың яғдайының ұраңатанлығыны өй өзінің өзіпесінден чекілмек сілейенлігіні үлкінде әдік 2017 жылың июл айында хабар вертті. Шонда прокуратураның өй Черешлер министерлігінің дүзімінде ноутта қарасалай ішлер кечірліпті. Шол санды баш прокурор Аман Мұрат Халлиев іштін бошырлыпті. Азатлың мағлуматыны өре Муликов шонда президент Құрван Құлыберді Мухамедовы үзіленіп, іштін бошырдылмағыны сораптыр, ема оның қайышы рет әділіптір. Президентің Муликовы болан айратын қатнашығы өйді Дәулет баштутының төбірігіндәкі тәзірлі адамын қолдауы мұңа себеп болыптыр. Азатлығымыннан өң ұнамлы мағлумат верен чешмәміз Муликовың тұстағы әділенлігіні өе оның тез вақытта телевизорда тоуы едішінің көркөзіл жоқтығыни наябрың орталарында хабар вертті. Шонда бізе бұ мағлуматы тастиклатмақ башарпманды. Муликовың ықпалы барадақы мағлуматлар болса қапмы қаршыды. Шолсанда оның президентің жазасынан құтылмағы башарып Балқан вилайетіна сүргін әділенлігі айдылыпты. Ема 3-нче декабрда мәлім болышына күрә Искандер Муликов хакыйкаттан ам тустык эделде ва төрмә мөхлетенә ий булды. Безнең чешмәбез президент Берди Мухамедовның өнке министры хут өзенең тервейлән ва кемалы ятырын окуучы төкмендә тереденлегене күрүн берде шуның өчен. Бер кәнчләрнең ва соңгы дуйдырышларның рекорд санны гарамадан Муликов 10 еллап министр вазифасында калыпты. Ема дәүләт баштутының өз шәгырдына булган катнашыгы Ашхабатлы телекәче Чары Кулов белән баглы вакадан соң чүрт кетик үткәде Муликовның оның Улен якын катнашыгы барды. Түркмен бизнесінің ең тәтерлі өкілдерінің бірі қасапланған Чары Кулованың тұсық еділіп 25 жыл түрмеге хүкім еділенлігі сентябрьдің орталарында мәлім болды. Ресми мәліметтерге көрә Кулов бір қанун телекечілік ісләре үшін сот еділіп жазаландырылыптыр. Әмма азатлық чешмелерінің бірінің сөйлеріне көрә Кулов шу жылдың июль айында президент Берді Мухамедовтың бірден ұзақ уақытлық кетіп, өлімі хақында гүрілдеулерін жайрамағына эсас төреден дәуірінде өзіне не доғры алып баранлығы үшін жаза шекіптір. Азатлык радиосының мәгълүматына күрә Кулов август айында тустык эделиптер. Шәйледә Чешмә телекечәйнең тустык эделмәгәннән соң Ичәри эшләр министры аның бошадылмау урында президентның өңендә хут өзе тагалла эделиптер. Бу Берди Мухамедовның гахырны ятырып Куловның ягъдайыны озалкысыннан хаста агырлаштырыптыр. Белләп керсе Казатлык Чешмәсе Муликовның иштен бошадылмагыннан бер нәчә хепте өңәне Ичәри эшләр министрының ыкпалының чөдөлөнлүгенә хабар берип тема белеке чешмәләр гапма каршы мәгълүмат берип те Муликовның вазифасыннан бошадылмагы диңә 1 октябрь тастикланыпты. Азатлык радиосына бу мәгълүматы ва Куловның хамалы өзенә не доғры алып баранлыгы хакындагы гүрүңләре башка карашсыз чешмәләрдән тастикләтмәк башартмады. Әмма азатлык белеке чешмәләрнең әһлисе Муликовның ва Куловның якын катнашыкта булганлыгын тастикләделәр үстәсенә оларның дуслыгыннан дашары умумы бизнес бәхвитләренең хем булганлыгын әйттләр. Шул бер чешмәнең әйтмәне үре Муликовның ва Куловның бер отырылышыкта биле отырмагының суратлары президентта күрсәтелеп тир шул суратларның бирендә олардан башка да президентның горыгының шул вакытта yolbaşçası Melis Novatov ve güç edaraların hakimiyet başındaki yeni iki yolbaşçası vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarına gıdadığıma azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmeyen son onları ağzamaktan saklanır. Мәлім болшыны үрі Новатов Муликов білен білі суд еділді. Бұварада баш прокурор Батыр Аттаев 3-нче декабрда хопсылық еңешінді ғран етті. Новатовың тұстағы еділмегі көплер үшін қарашылмадық яғдай болды. Себәб ол соңғы вақта ченлі президентің қорығының ел баштасы болмағынды ғали арды. Ері елінді айтсақ, баш прокурор Новатова телекечілерден әгір тұлы мәчверді пара алмақта гүнәй өңкөлянлігіні ғран етіпті. Азатлың чешмелері мұндан өң ічері ішлер министрлігіндегі арасалай ішларың Искандер Муликовың ене бір тәтерлі ресми мүлі қопсылық министрі яйлым бердей бұң арасындағы көрішің нетижесі олып тұрянлығын айдып те оларың сөйлеріні көрі бердей бұң ічері ішлер министрінің қақар етмегіне кечен елің томсында Муликовың көзіқчілу астында кечерлен деріңі вишлерінің нетижесінде мүлі қопсылық министрлігінің ішкәрінің ғинамалардан арадан чықмағы себеп болып тұр. Азатлық радиосы кечен елің июн айында мүлі қопсылық министрлігінің бірнеше ішкәрінің бейқанун валюта долон шоқылен бағылай ипламаларың есасында тұстық еділенлігіне хабар вертті. Шонда біздің чешмәміз тұстық еділенлерің арасында Меркеді Банка Уақтасадиет Министерлігіне көзөкчілігі дейін құрылығын башлығы Шамырат Реджеповың шеледі телекечелері лицензиялары өе рухсады берен бөлімің башлығы Анна Берді Рахимовың бардығын айдыпты. Ятлатсақ шонда көпчіліклен тұтқа тұтлықлар Мүлі қопсылық министрі Дөуран Байрамовың өзіпесінден четлештірілмегіне қабат келіпті. Шонда чешмелеріміздің мағлұматларына көрі Мүлі қопсылық министрлігінің дерңі ведарасының бірнеше қоры өзіпел офицері іштен бошырылыптыр. Министр Байрамовың соңғы ықпалы немәлім ғалияр әмма азатлығың чешмелерінің сөйлеріне көрі Мүлі қопсылық министрлігінің өзіпеден мақрум болан офицерлері тұссақ астына алыныптыр. Олар білен білелікті бейқанун валюта сеудасында айпланып, азынан 10 телекечі өе 20-нен қоғырақ банк ішкәрі тұссақ еліптір. Шонда азатлың чешмелері бейқанун валюта чалышығына дегішілі ішлерің әхлетінің Түркменстанның ішері ішлер министрлігінің шол вақытқы елбасшысы Искандер Муликовың көзөкчілігінде алынып барылғандығын айтыпты. Azatlyk geçen ýylda tutsak edilen Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgärdiniň derine işleriniň dowamında gynamalar zerarly helak bolanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy bu materialyň taýýarlanan döwründäki hepdeniň dowamında çeşmeleriň beren maglumatlary bilen baglylykda Türkmenistanyň güýç ministrliklerinden we suwut organlarından kommentary almagy synaşdy. Ýöne netije bolmady.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağır yarız. Gepleyer Azatlyk Radiosu 13. dekabr anı günü Transformers filminin baş rejissörü Michael Bay'nin rejissörlüğünde Six Underground 6 yer astı. Atlı tazi çepir film Birleşen Ştatların Netflix saytında tomuşuçulara yetirildi. Çeper filmin esasy süjet kompozisiýasy Türkistan diýilen hyýaly ýurtda döwlet başçylygynyň tahtdan agdyrylmasyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmde Türkistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementleriniň Türkmenistany ýa-da taýýandygyny aýdýarlar. Filmin senariýasynyň awtorlary Paul Wernick bilen Red Reedsdir. Baş rollerde Ryan Reynolds ve Melanie Laurent diýeli meşhur kino ýyldyzlary oýnaýar. Dolurak maglumatlary bilen Maqsat Ataev tanystyrýar.
Çeper filmlerdäki yerler barada maglumat berýän atlaswonders.com saýty 6 ýyl atly kinofilmine Türkistan ýeni ýurdun çeper beýanynyň Türkmenistanyň ilham alınıp döredilendigini aýdýar. Kinoda nämeler bolýar? Türkistan ilindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikalı bir anonim milliarder, hökümetiň penasynaky jinayetçiler ýok etmek üçin 6 adamlygyna warat gizlin topor döredýär. Ruhlar atlandyrylýan ýaşryn topordaky 1 milliarderiň özüniň, 2 içalynyň, 3 hakyny tutmagan horun, 4 owruynyň, 5 lukmanyň, 6 sürüjüniň keşbini janlandyrýar. Toporo 7lik belgili mergen soňundan goşulýar. 6 ýer astydaky ruhlar özleriniň Italiýada malaş ilkinci misiyasını Türkistan'ı 4 generalin advokatını öldürüyer. Sonra topor Türkistan'ın Rovak Alimov adlı dedim zor devlet baş tutanını taltan aldırıp onun oruna Rovak Alimov'un enesi Murat Alimov adlı ön kutusluğu hükümet başına geçmeye yardım veriyer. Bellemeli yeri hıyalı yurttak prezidentin adı Rovaş deyilip yazılıyer. Rovak deyilip okuryar. Rovaş Türkmen adam adı olup yaratlasak 2019-cu yılda Türkmenistan'ın medya seri işlerine giyinlen vasf edilen meşhur tayçana hem Rovaş adını götürüyar.
Rovaşlı, uşlap gelip yılların salamı Rovaş. Günleri hoşlap gelin yolların kemalı Rovaş. Federlen tavim tovavi, geçmişin erte dovami. Kışneysin arşın ovavi, kalbının
Çeper filmnäk hyýaly Türkistanyň türkmen diline gepleşilýär. Hyýaly ýurdun pul birligi manatdyr. Şeýle-de kinofilmde Türkmenistanyň döwlet nişanlaryna juda meňzeş döwlet nişanlary görkezilýär. Meselem kinonun dowamyny Türkistanyň prezidentiniň wagtal-wagtal türkmen diline gepleşişini eşitmek bolýar. Filmiň bir ýerinde ol türkmen diline "Size indi hiç kim degip bilmeýär" diýär.
"Size indi hiç kim degip bilmeýär." Bu denzin, bu araç oturguçlu hostala otoramin ziye.
Rovak inesi Murad'ı tutsak ettiriyer. Çeper filmin 44. minutlarına Murad Günvatar Özbekistan'ın ilen yerde atışıktan halat oluyer. Ruhlar Murad'ı tutsakluktan halat edip ona hükümetin başına geçmeye yardım veriyer. Kinofilmin devamında Türkmenistan'a ulanılan devlet nişanları Türkmençe yazgı bilen görkezilýär. Meselem, 1 saat 38. minutunda Türkmen diline uzak yaşa Rovaç Alimov diyen yazgı bilen 8 buruşluktaki bir güt kelleli devlet nişanı görkezilýär. Türkistan yurdunun polisiýa işgärlerinin geýýän formasının arkasına Türkmençe harp bilen polisiýa diýilip ýazylan. Kinonun baş kahramanlarından bir belgili Amerikalı anonim milyarder bilen Türkistan'ın prezidenti Alimov Parijde bir operada duşuşyar. Rovak Alimov devlet televizyonuna çıkış edecekti. Ruhlar efire gödövçülüğü uzaktan ele geçirip Alimov'un derevine Murad'ın halka yüzlenmesine efire veriyarlar. Sonra Türkistan'a gozgolon turyar. Bunun izyanı Alimov'un yahtasına hücum ediliyar. Ol gayık bilen batıp bariyan gemiden uzaklaşıp kaçmağa sinanşanına Murad ve ruhlar topar Alimov'u dikçora aliyarlar. Hem de onu bozgunlarla lagerine yaşayan Türkistan halkının arasına taşlayar. Elbette çeper filmine Türkmenistan'ı yada salyan elementlerden Türkmenistan'a dahılsız elementler hem ağdıklı ediyar. Kinodaki uruş, kan döküşük, bozkunluk, bozkundur lager yalı sahnalar sinçilere göre Türkmenistan bilen iyi teşikli hasaplanmayar. Galiberse de bu bir çeper film olup görünüşünden onun Türkmenistan'ın siyasi durmuşu bilen iyi teşiki yok. Bu aralıkta Netflix Media Provider'ın saati Türkmenistan'a petiklidir. 16. dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a Google Play tilsiminin hem petiklenenliğini haber verdi. 6 iraslı filmini suratı düşürmek için 150 milyon dolar meşbirine seri işte sarp edildi. Rotten Tomatoes kine filmleri sin web saytını 6 iraslı filmine 10'un 4.77 baha veriliptir.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet kade maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Yer Adatlık Radyosu 2019-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şary ýurtlulary üçin dünýäde iň gymmat şäher hökümünde tapgyr 2-nji ýyl hasaba alındy. Bu barada dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlulary üçin ýaşaýyş durmuş üçinçiligini degişli çykdyjylary öwrenip deňişdirýän ECA International toparynyň 10-njy dekabrda çap eden soňky hasabatynda aýdylýar. Sehra Gulam Nabiýiniň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2017-nji ýylda 146-njy orunda yerleştirilen Aşgabat geçen ýyl 1-nji oruna ýokary tiýdlik bilen çykdy we bu ýyl hem şol ýerde saklanýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy we valutanyň gara bazardaky nyrhy bilen resmi kursunyň arasyndaky ara tapawut importa durýan haritlaryň bahalaryny gymmatlatdy. Bu bolsa bir kanun gara bazara el ýeterligi bolmady. Valutanyň resmi bahasyna görä Aşgabatda sapar edýänler üçin nyrhlaryň juda gymmat bolmagyna sebäp bolýar diýip hasabatda nygtalýar. Belläp geçdik 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň häkimetleri dollaryň resmi nalt söwdasyny ýatyrdy. Şondan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara wadar nyrhlary emele geldi. Häkimetler dollaryň resmi kursuny 2015-njy ýylyň ýanwarından bäri 3.5 manat möçüründe saklaýan mahaly, onuň gara wadardaky bahasy 5 hese gymmatlap, ortaça 18 manada ýetdi. Bu bolsa ýurtda hyzmatlaryň we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň telim hese gymmatlamagyna getirdi. ECA International topary şeýle barlıqları günnölük sarp edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň nyrhlaryny nazar alyp her ýylyň mart we sentýabr aýlarynda geçirýär. Bu barlıqlarda azyk şol sanda süýt gatyk, et we balyk, göwekbakça önümleriniň şeýlede öý goşlarynyň göwnüni açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň, geýim gejimleriň, elektrik haritlarynyň, spirtli içkileriň we temäki önümleriniň we şuňa meňdeşleriň nyrhlary deňeşdirilýär. Barlıqlarda jaý kreýiniň tölek nyrhy, awtolugyň bahasy we çağalaryň okuw tölekleri hasaba goşulmaýar. Hasabatda yaşayış durmuş şertlerinin dünyanın Günvatar ve Günnor yurtlarının akı köp sanlı şehirinde Türkmen paytahtından has ardandığı hem görküzülüyor. Onda Japonya'nın Tokyo şehri 2. Nagoya şehri 10. ve Osaka şehri 11. orunlarda yerleştiriliptir. Şvitsariya'nın Zürih, Jeneva ve Basel şehirleri daşarı yurtlar için dünyadaki en gımmat 3. 4. ve 5. şehirler bolupdir. Aşgabat daşarı yurtlar için durmuşun ardançılığı ve gımmatçılığı oyunca geçirilen barlıkların neticeleri Bundan öň hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň biri arasynda agzalypdy. Mercer kompaniýasynyň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hasabatynda Türkmen paýtagty daşary ýurtlar üçin bahalaryň amatsyzlygy boýunça dünýäniň iň gymmat 10 şäheriniň arasynda yerleşdirildi. Cost of Living Survey diýilip atlandyrylan şol hasabatda Aşgabat 1 ýylyň dowamında 34 oryn pese gaçyp 209 şäheriniň arasynda dünýädäki iň gymmat 7-nji şäher hökmünde hasap alyndy. Aşgabat geçen ýyl bu sanawda 43-nji orunda yerleşdirildi. halkara sinçiler Türkmenistanın garaşsızlık yıllarının en ağır iqtisadi krizislerinden birini baştan geçirendigini aydyarlar. Türkmen häkimetleri yukarıda aydılanlar tasdiqlap ya inkar edip çıkış etmeýärler. Bu barada resmi mediada hem kelam ağır söz aydılmayar.
Gepleýär Adatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler. Adatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de adatlygyň web saýtyna, sosial ulanmalardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly Bizim yerli habarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hepdeniň jemini uwan gündeligimizi bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň milli haly dokumak sunuwaty UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu wardaky degişli karara 9-14 dekabr aralygynda Kolumbiýanyň Bogota şäherinde geçirilen maddi däl medeni mirasy gorak saklamak boýunça hökümetary komitetiniň 14-nji mejlisiniň dowamynda gelindi. Halyçylyk Owanistandaky türkmenleriň hem esasy girdiji çeşmeleriniň biri hasaplanýar. Owanistandaky habarçymyz Samerdan Gulmurady Owanistandaky türkmenleriň halyçylyk senedi şeýle de olaryň öňündäki kynçylyklar barada maglumat berýär.
Owan türkmenleriniň aglabasy halyçylyk bilen meşgullanýarlar. Soňky döwürde halynyň bazary pesagaşdy. El hallarynyň kan satylmaýanyny Nur Muhammed aýtdy. Daşary ýurtlardan getirilýän maşyn hallarynyň el hallarynyň bazaryna uly ziýan ýetirendigini Nur Muhammed bildirdi.
Halinin bihi bazar petalagaşdy hiç malyon yok muna. Maşin hallar hili nusxat. Maşin hal gelmezden ol günde bir 3-4 tora satılıyordu. Maşin hal gelel bari bir jora bir aydan satıp köremiz yok bunlar. Türkmenden kesmiş haldır başkalardan yoktu bularda. Yer yok, mal yok, burada oturuyan cayı yoktu da. Hal bile günler ya başka hiç zaten yok.
Hacı Haşim'in aydışıça Afgan Türkmenlerinin dokuyan el halları kaçak yollar alkali Pakistan'a akidiliyar. Şehirlerde hali gezdirip satyan Türkmenlere polisiya gulukçuları azar veriyar. Hükümet tarafının halıçıları komik bolmayar deyip Hacı Haşim nagililik bildirdi.
Ehin alayım bazar yatık kaldı. Halam Pakistan gidip dur burada şu pulus pulus beyseriler satar na ya bir gezdirene de koyan yok. 3 menzil 4 menzil patmanda bunlar hallarını tutup otaya kumesi o kumek etse bunlar meydanda. Hep elde götürpüyorun hallarından yani hiçbir ulus tip devlet tip mızayım olmasın Müslümanlar satsın da. Meşhur yakşı halısı var. Dokuluyor hem Müslümanlar. Kaçak bol kütüyen başka bol kütüyen Pakistan gidip dur bir hep akça gelip bu da bir antutun harcam yok. Harcı satıp durun tüccaram yok mu ne?
Afganistan'dan dışarı yurtlara hali eksport etmeye mümkinçiliklerin yokluğunu Muhammed Tarık aydiyar. Hopsuzluk şertlerinin yaramazlığı sebeple dışarı yurtlu telekeçilerin hali satın almak için Afganistan'a gelmeyenliklerini Muhammed Tarık gurun veriyar.
Ata babalarımızın şu halin işini etkilerler bildirin bana 14-10 meşil bir halin işini etkiler. Çünkü bir yakıştı ondan sonra da şu meşin halı çıkıp uğradı. Ondan sonra da bir Afganistan için de köp şu el halin satılmasının bazılarını nusuf getirdi. 4 ay vol bir halinden bir müşteri geldi. Buradalık hali aldı. Sonra bir yandan bildirdiydi yakında gelecek. Senden devamlı Afganistan'ın halı küçük bildirin Afganistan'ın halı almanı. Ama bir imparatorla bulup ya Babam tam yarılıp, telefonu sigaret yemin bir uğansan bu şerayetini bar bilmeyen diye.
Afgan Türkmenlerinin dokuyan el hallarını bazar tapmak için hem aladaların ediliyanlığını Afganistan'ın halçılık cemiyetinin cevapkarı Hacı Abdülsettar aitti. Halinin önümünü üstürmek için hem tagallarların ediliyanlığını Hacı Abdülsettar bildirdi.
Halinin önümünü sürmek için, halinin dokumunu öngel gitmek için devletimiz hem köp koşuş etiyor ve itali kalin hem Afganistan'da hem meyerde bu da için köp zahmet tartıyor bana. Şükür ona baka üst parır hali önümünü ile önde. Biz geçen yıl 1.700.000 metr hali şuradan Afganistan'ın dışarıya sadır ettik.
Hali dokumakın insan sağlığına da ziyan yetiriyandığını Lukman Ayşe Oygun aydiyar.
Türkmen ayallara umuman hal dokuyorlar. Şol halı dokamagın sağlık noktayı nazarından ziyanı köp. Misal üçün halinin qırındığı adamın aş qazanına uruyar. Şüydüm aş qazanda azat apılyar. Hemen bosa şol hal dokuyan ayallar bil ağrı bolyar. Son kabr şol hal dokuyan ayallar işlecek bolup meşe yalıyor. Bil olorun sağlığına ulu ziyan yetiriyar. Hem de çağalarını hal dokanda uxlatmak üçün oları da meşe yalatıyarlar. Bu bolsa çağalara has ziyan yetirýär. Çağaların zehinine nuksetýär, olaryň şol ul olmagyna ziyan yetirýär. Endi şonuň meniň pikirimçe şeýle ýagdaýyň öňüne almak üçin döwletiň çaralary görmesi gerek.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň jemme gepleşigimizi jemleýäris. Onu Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan galyň.